Labdien, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas.
Es varbūt varētu palūgt vēlreiz zvanu,
lai tieši tie kolēģi, kas vēl nav atnākuši, lai viņi dzird, ka mēs sākam.
Jā.
Jebkurā gadījumā kvorums mums ir, godātie kolēģi, sākam Saeimas 2009. Gada vasaras ārkārtas sesijas ārkārtas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt sēdes darba kārtību, mums ir jāliem par iespējamām izmaiņām sēdes darba kārtībā un ir saņemts 5 deputātu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas darba kārtības punktu secībā un kā pirmo jautājumu izskatīt likuma projektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā. Tas ir prezidijas ziņojums par nodošanu komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, tātad darba kārtība ir grozīta. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījuma autoceļas lietošanas nodevas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu ar lūgumu šodienas sēdē izsludināt pārtraukumu šajā brīdī uz 30 minūtēm. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem ir iebildumi, tad vai jūs uzstājat uz balsojumu? Vārds deputātam Jurim Dobelim, viens par viens pret var runāt. Par procedūru, jūs gribat par procedūru, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Dobelim.
Cienītie kolēģi, kas tās pa teātri izrādēm vasaras plaukumā? Uz kādu pamatu atkal mēs tikko atnākuši šeit uzreiz atkal pārtraukumu? Es pateikšu tā, ka acīm redzot, daži grib būt labāki pa citiem un godīgāk pa citiem pēdiņās. Un es vienkārši nosodu tādu rīcību.
Jā, tas gan nebija gluži par procedūru. Tātad vai kāds uzstāja uz balsojumu par pārtraukumu? Deputāti neuzstāja uz balsojumu, tātad pārtraukums uz 30 minūtēm. Savukārt, tieši šodien ir dzimšanas diena mūsu kolēģim Ivanam Ribakovam. Sveicam viņu! Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi no budžeta un finanšu komisijas, lūdzu sēdi tūlīt sarkanajā zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Ādrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēdi notiks pēc 5 minūtēm sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Godātie tautsaimniecības, vides, agrārās un reģionālās politikas komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi mūsu telpās.
Pārtraukums līdz 12.35. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, turpinam Saeimas ārkārtas sēdi. Atgādinu, ka mēs skatām likuma projektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumam un pārtraukuma laikā budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījuši šo likuma projektu pirmajām lasījumam un vārds komisijas priekšsēdētājam Gundim Bērziņam.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 4546, kas ir likuma projekts 1364, grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā. Likums pašreizajā redakcijā paredz, ka stāsies spēkā no šī gada 1. jūlija stāsies nodevs sakarā ar autoceļu lietošanu smagām mašīnām. Tiemžēl ir situācija, ka satiksmes ministrijai vēl pašlaik nav izdevies saskaņot attiecīgos likumus, bilaterālos likumus ar Krievijas federāciju un Baltkrievijas republiku un rezultātā šis likums paredz, ka nodevu spēkā stāšanos pārcels uz 2011. Gada 1. janvāru, respektīvi atlikt par apmēram pusotra gada. Starp citu, ir arī bijuši lūgumi no nevalstiskām organizācijām, kas ir vērsušās valdībā un ir aicinājuši, ka šajos krīzes apstākļos, ka nevajadzētu palielināt finansiālo slogu. Es arī ievadot šo likuma projektu komisijas vārdā, es gribētu, diemžēl, izteikt nožēlu, ka satiksmes ministrija ir lūgusi šo likumu iekļaut tik vēlu un nebija iekļauts budžeta paketā, un tādēļ ir radījusi papildus darbu gan ministra kabinetam, gan Saimai, un es domāju, tas šajos ekonomiskojos apstākļos ir īpaši nevēlama rīcība. Paldies. Es aicinu Saim likuma projektam piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 5, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Es aicinu likumprojektu arī pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pretā turas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 minūtes pirms 13. Pulkstens 12.55.
Deputāti neiebilst, un kad mēs izskatām otrajā lasījumā?
Izskatīšana šodien Saeimas sēdē otrā lasījumā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš pulksteni 12.55 šodien, izskatīšana šodien sēdē otrajā galīgajā lasījumā. Deputāti neiebilst. Savukārt,
paldies.
Es saprotu, ka lai varētu mēs izskatīt otrajā lasījumā, komisijai nepieciešams laiks, lai pirmkārt apkopot priekšlikumus otrkārt sanākt uz sēdu, un tāpēc komisijas deputāti, un ne tikai komisijas deputāti, kopā 5, lūdz izsludināt šobrīd pārtraukumu uz 1 stundu. Tas nozīmē līdz 13.45. Vai deputātiem ir iebildumi, ir nepieciešams balsojums? Ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu izsludināšanu šodienas sēdē līdz pulksteni 13.45. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 2, atturas 2, pārtraukums uz 1 stundu. Jā, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zagans Zemnieks.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija turpina darbu pēc 10 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Budžeta un finanšu komisijas sēd komitejas telpās pēc 5 minūtēm, lūdzu.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim Saeimas sēdi. Es atgādinu, ka mēs strādājam ar likumprojektu grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā. Un šis likums pašais ir izskatāms otrajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu 1364 grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā. Diemžēl šajā likumā nebija teksts par likuma spēkā stāšanos, un tādēļ bija nepieciešams grozījums, kas ienāca no juridiskā biroja. Tādēļ ir tikai viens grozījums, respektīvi juridiskā biroja, un to, saprotams, komisija atbalstīja.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceš. Nē, viņš... Es atvainojos... jūs gribat par nākamo skaidrs, jā. Nesākam debats, ja prezidijas, es atklājos, mēs viņus uzreiz noslēdzam. Debats beigušās.
Ja deputātiem nav iebildumu pret šo priekšlikumu.
Ar to aicinu Saim likuma projektu pieņemt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības punktu, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir pieņēmis lēmumu sasaukt šodien vēl vienu ārkārtas sesijas ārkārtas sēdi 5 minūtes pēc šīs sēdes beigām, kurā būs tikai viens izskatāms jautājums par likuma grozījumu publisko iepirkumu likumā nodošanu otraizēja caurlūkošanai. Un tagad skatām šīs sēdes nākamo darba kārtības punktu lēmumu projektu par uzticības izteikšanu veselības ministram. Un vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumais Saeimas prezidij, godājumais ministrs prezidents, ministri, godājumie kolēģi. Frakcija LPPLC šorīt no rīta ļoti nopietni apsprieda veselības ministra kandidatūru un grib teikt tā, ka frakcijas vārdā mēs varētu izteikt apbrīnu ministra kandidātam par to drosmi un izlēmību, ko šī kandidāte demonstrē, uzņemdamās izdarīt to, ko seši viņas priekšteči nebija spējīgi izdarīt, īpaši pasakot to, ka tas notiek brīdī, kad iepriekšējais veselības ministrs Ivars Eglīts mazdūšīgi demisionēja valstī grūtā brīdī. Godājumie kolēģi, šeit būtu vietā pateikt, ka jaunajai veselības ministrei priekšā stāv ārkārtīgi smags un atbildīgs darbs. Viņai būs jāveic masterplāns, jārealizē masterplāns. Pareizāk sakot, tas ir plāns, ko ir radījis Labklājības ministrija kopā ar Pasaules banku. Un šeit būtu vietā pateikt, ka ir ārkārtīgi liels laiks pagājis kopš šī plāna tapšanas. Šo plānu iesāk 1995. Gadā, un pagāja veseli 7 gadi, līdz šis plāns tapa pabeigts. Šī plāna galvenie arhitekti bija Juris Viņķels, kurš tagad no Tēvzemes un Brīvības ir pārcēlies uz Pilsonisko savienību. Šie plāna arhitekti bija arī ļoti labi pazīstami Tēvzemes un Brīvības LNK partijas medicīnas korifeji Viktors Jaksons un Andrejs Pažarnovs. Godājumie kolēģi, šis plāns bija gatavs 2002. Gada beigās. Jāsaka godīgi, ka kopš 2002. Gada beigām ir pagājuši atkal 1-7 gadi. Un jākonstatē, ka, diemžēl, jaunajai veselības ministrei nāksies konstatēt savā darbā, ka tikpat kā nekas no šī plāna nav izdarīts. Pirms šīs veselības ministrs, jau par kuru mēs šodien vēlēsim, ir bijuši vēl 6 atzīti veselības sistēmas korifeji. Jāsaka godīgi, ka tie ir tie paši, tās ir tās pašas partijas, kas šodien ir pie varas. Un taču no šiem 6 cilvēkiem, acīm redzot, pa diviem vajadzētu izdarīt izņēmumu. Acīm redzot, būtu nepareizi vainot Rinaldu Muciņu un nepareizi vainot Vinetu Veldri, kad nekas nav izdarīts, jo viņi pie varas bija salīdzinoši īsu brīdi. Taču, godājumie kolēģi, ar nožēli jākonstatē, ka, piemēram, arī jaunā laika smagsvari, un te es gribētu nosaukt cilvēka zelta rokām Āri Auderu, un te es gribētu nosaukt arī mūsu godājumo kolēģi Ingrīdu Circeni, neko šī plāna tālākai realizācijai nebija spējīgi veikt. Es gribētu teikt, ka vēl ar lielāku nožēli man jāsaka, ka Tautas partijas smagsvars ar partijas biļeti numur 1 kabatā. Gundars Bērziņš, kurš bija pie varas visilgāko laiku, un kura laikā veselības sistēmas budžets praktiski dubultojās, arī šī plāna ieviešanā netika nekas praktiski izdarīts. Godājumie kolēģi, jaunā ministra nonāk savā amatā ļoti grūtā un atbildīgā brīdī, brīdī, kad faktiski šīs reformas ir nevis pašu izdarīta izvēle, bet ka šīs reformas ir piespiesta lieta. Parasti reformas pavada ar tādām lietām kā papildus atbalsta programmām, piemēram, daktaru pārkvalifikāciju, lai pārmācītu viņus par teiksim, ģimenes ārstiem, ar atbalsta programmām, lai pārstruktūrētu tās iestādes, kuras ir jāreorganizē, diemžēl šobrīd nekas tam līdzīgs, acīm redzot, nebūs iespējams. Vēl vairāk es gribu teikt, bijušā veselības ministra Gundara Bērziņa laikā vesela virkne tādas institūcijas ir tikuši attīstītas un tur ir tikusi investēta pietiekoši liela nauda, kuras saskaņā ar veselības tā reorganizācijas plānu vispār bija jāslēdz vai tūlīt jāreorganizē. Godājumā kolēģi, arī tā būs problēma, kas jaunajai veselības ministrei būs jārisina. Frakcija ļoti uzmanīgi pārunāja visus šos jautājumus un mēs esam pieņēmuši lēmumu atbalstīt jauno veselības ministri, jo mēs domājam sekojoši, ka kādreiz franču domātājs Voltairs ir teicis, ka cerība izveseļoties ir apmēram pusi no izveseļošanās. Cerība un spējas uzņemties šādā grūtā brīdī šādas grūtus darbus, ar kurām viņas priekšteči dažādi mēroga smagsvaru nav tikuši galā, ir, manuprāt, ļoti labs sākums, lai mēs varētu domāt, ka pēc kādu laiku mēs varēsim teikt, jā, veselības aprūpes sistēmi sakārtot, ir apmierināti gan pacienti, gan paši veselības aprūpes organizatori un veselības aprūpē strādājošie. Es, kolēģi, aicinu balsot par Ingrīds, par tādu... Satvainojos. Par Baibu Rozentālu kā par veselības ministri. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs. Deputātē Ingrīdē Circeneī.
Cienījamais prezidijs, cienījamie kolēģi. Joki jau laba lieta, bet nu šodien mēs atkal esam tai vietā, kur bijām nesen dažus mēnešus atpakaļ, lai apstiprinātu kārtējo veselības ministru. Un man gribētos runāt par dažām lietām, pirmkārt par Bērziņu kungu. Nu, labāk runāt par lietām, ko zini, ne tām, pa ko ir pieņēmts vienkārši viedoklis. Manā laikā 2004. Gada janvārī tika prezentēts masterplāns un 5. Februārī krita valdība. Tā kā, ja mēs būtu turpinājuši strādāt, tad šis plāns arī būtu realizēts. Bet, nu, katrs ir profesionāls savā jomā un okei. Bet man gribētos runāt par dažām lietām, kas šodien ir ārkārtīgi aktuāls. Un tā kā mēs esam deputāti, kuri apstiprinās šo ministru, tad ir vairākas lietas fundamentālas, par kurām man ir jārunā, ja mēs gribam, lai tomēr kopējā darba rezultātā necieš mūsu iedzīvotāji. Un pirmais no tā, ir iedzīvotājs nav vainīgs, ja viņš ir piedzīmis Vārvē, Bērzaunē vai Vecpilī. Viņam ir tieci tiesības saņemt veselības aprūpi jebkurā Latvijas vietā. Ir runa par to, vai tā ir pirmā palīdzība, neatliekamā, vai tā ir augstas kvalitātes sirds pārstāzīšanas operācija. Un mūsu prasība ir tā, lai jebkurš Latvijas iedzīvotājs jūtas droši, ka tad, kad viņam vajadzēs šo palīdzību, lai viņš šo palīdzību arī var saņemt. Un reāli tas nozīmē, ka katrā novadā 8 stundas darba dienas garumā ir jābūt atvērtai ģimenes ārsta praksei, kurā jebkurš iedzīvotājs var aiziet un saņemt šo palīdzību. Lai tās vietas, kur tiek reorganizētas slimnīcas, ir neatliekamā palīdzība diennakts režīmā. Tas var būt traumpunkts, tai nav jābūt slimnīcai. Bet nevar būt tā, ka cilvēks aiziet pie slēgtām durvīm, jo vienīgā ātrās palīdzības mašīna ir aizbraukusi. Un neviena mediķa uz vietas nav. Ja mēs runājam par masterplānu, tad arī izstrādājot masterplānu, pirmais kritērijs ir tas, ka nevar būt gultu skaits uz iedzīvotāju skaitu, uzpļaujot uz pirkstu un parādot debesīs. Ja Eiropā standarts ir 5 gultas uz 1000 iedzīvotājiem, tad šodien bez nekādas reorganizācijas papildus pasākumiem šis gultu skaits ir mazāks kā Eiropā. Tātad nav nekāda pamatojuma slēgt Saldus slimnīcu, Priekulas slimnīcu, Talsu slimnīcu tikai tādēļ, kad Rīgā šis gultu skaits ir 3 reizes lielāks, vairāk kā 10. Ir jābūt sabalansētai, pamatotai reformai. Ir jāmaina struktūra nevis pēc emocijām un subjektīviem viedokļiem, bet konkrēti balstoties uz tā, kādu palīdzību saņems. Otrs, jau 3 mēnešus atpakaļ kad tika veidota šī patreizējā valdība un koalīcija, viens no mūsu uzstādījumiem bija likvidēt dubultās funkcijas un birokrātiju, ko mēs redzam. Patreizējā situācijā tiek apvienotas aģentūras, tiek mainīts nosaukums pēc apvienošanas uz kapitāla sabiedrību, saglabājot vidējo algu virs 800 latiem, kas ir trīsreiz augstāka kā ārstam. Tas ir pirmais nosacījums, lai visas šīs neliederīgās aģentūras tiek likvidētas, un mēs to prasīsim no šī ministra, pa ko mums šodien ir jābalso. Un trešais ir farmācijas sistēma. Mums joprojām ir dārgākās zāles HIV-aids slimniekiem Eiropā. Mums joprojām tiek rēķināts piecenojums nevis no reālā iepirkuma, bet no tā, kas tiek uzrādīts. Tādēļ mūsu iedzīvotājiem tika samazināta pieejamība kompensējumiem medikamentiem. Uzdevumu ir vēl bez šiem nosauktajiem ļoti daudz. Ja mēs gribam panākt, lai veselības sistēma tiek sakārtot, strādāsim kopā, lai neiznāk kā ar iepriekšējo ministru, kad veselības apakškomisijas sēdēs. Mēs daudzas reizes norādījām uz šīm problēmām, bet, diemžēl, ierēģi, kuri pārstāvēja ministriju, nelikās nezinis par mūsu ieteikumiem un teica, kā jūs domājat, mēs stundu parunāsim un tagad pēkšņi mainīsim savas koncepcijas un programmas. Jā, mēs gribam, lai šīs koncepcijas un programmas tiek radikāli mainītas un lai katrs Latvijas iedzīvotājs jūtas droši par to, ka viņam vajadzības brīdī būs elementārā palīdzība. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vitālijam Orlovam.
Labdien, cienījamie deputāti. Dr. Ozentāli ir ļoti labs doktors, un tas atzīst visi speciālisti. Bet mēs tagad runājam nevis par Dr. Ozentāli, mēs runājam par veselības ministru, Baibu Ozentāli. Un kolēģi runāja par to, ka cik viņa dosmīga uz dotu brīdi gatava vadīt ministriju. Jauna laika bijušā ministra Cirstenes kundze iezīmēja to, ka jādara. Bet man gribi tas pārunāt par citam lietam, par to, ka, par ko rakstīja Delna un par to, kā zina visi mediki. Tas ir tie gadījumi, kurie, nu, manuprāt, mēs atkārtosim situāciju ar Auderu. Tad, kad ministrs, kuram ir problēmi ar likumu ar tiem gadījumiem, uz kuru uzradīja Delna, un tam ir, visiem tas ir pamats, tas ir. Un es domāju, ka Baiba Ozentāla patīs to, ka viņa grib tuvākā laika samazināt ierēģņu skaitu. Es domāju, ka tie ierēģņi, tas būs tie, ar kuriem viņa gribas izrēķināties. Pirmais, tas būs laikam veselības valsts sekretārs Plojiņa kungs. Tieši Plojiņa kungs vada to lietu, uz ko uzradīja valsts kontrole. Tad, kad pēc Godmiņa kunga lūgumu neizmaksāt prēmijas, veselības infekcijas slimnīcā, tā prēmija bija tieši izmaksāta. Un tagad Baiba Ozentāla, ja viņa būs atbalstīta, skaties, kā skaidroja infekcijas slimnīcas vadītāja Ozentālas kundze, kāpēc bija tiek izmaksāta tā prēmija. Otrais cilvēks, ar kuram laikam Ozentāla mēģinās izrēķināt, tas būs valsts sekretāra vietnieks Bunduļa kungs. Jau ir zināms to, ka infekcijas slimnīca aptiekas atrasti nopietni pārkāpumi un valsts budžetam tiek zaudējumi ļoti lieli. Un veselības inspekcija un tieši Bunduļa kungs atbildīgs par to, mēģina izmeklēt šo lietu un dod Dievs viņam to pabeigt šo lietu un izpildīt ierēģņa ienākumu. Un tiešais tas būs laikam izrēķināšana ar kompāniju, kura grib sūdzieties un tiesāties ar Baibu Ozentāli kā infekcijas slimnīcu vadītāju, kura piedāvāja tieši medikamenti, kuri ir letak nekā nepamatu, nevis tie, kuri infekcijas slimnīca tomēr grib iepirkt un iepirka. Un mēs, es domāju, ka paldies Dievam, ka ir žurnalisti, un mēs visi sekosim līdzi, ko dājas tieši veselības ministrija savā amatā, viņa mēģinās izrēķināties ar cilvēkiem vai tiešām mainīt situāciju veselības aprūpē un dot slimniekiem un sabiedrībai cerību to, ka veselības aprūpē nebūs pasliktināta. Paldies! Visas frakcija balsos pret.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Godāto Saeimas priekšsēdētāji, godāto ministru prezidentu, kolēģi, interesants sākums ir tāds. Protams, Saeimas deputāts ir tas, kas nosaka ar savu balsi, vai pretendents būs ministrs vai nebūs, skaidrs. Līdz ar to man būtu nepieciešams izanalizēt visu to, kas noticis un notiek, lai es izvēlētos, kā balsot. Un tad man uzreiz ir tāda interesanta aina pavarās. Savādi izturēšanās no dažu juridisko un fizisko personu puses. Tikko parādās kāds pretendents uz pietiekam atbildīgu amatu šeit pat Saeimā, cik reiz jau nav par visu ko balsots. Tūlīt pat izrādās, ka tas ir bijis tāds un šitāds, un tas atkal nav bijis tāds un šitāds. Un šodien ar mēs jau te klausamies prognozes, izrēķināsies ar šito, un pēc tam izrēķināsies ar šito, un tā tālāk. Protams, ar lielu baudu viens otrs saziņas līdzeklis iesprauž savos raidījumos kā ļoti svarīgs arguments to, ka kaut kas atkal ir slikts noticis Latvijā. Tad kaut kāda Jēzus Kristus brūte parādās televīzijas ekrānā un ar ļoti svarīgu ģīmi ir konstatējusi, ka lūk, tas un tas ir izdarīts vai nav izdarīts. Vai mēs nekļūstam pārāk nožēlojami, godīgie cīnītāji? Es nonāku pie secinājuma, jo vairāk kādu slavē, ka viņš ir godīgs un taisnīgs, jo lielāks nelietas viņš ir. Jo acīm redzot, šī liekulība turpinās attīstīties. Un tagad es tālāk, kā politiķis, jo balsojums tomēr ir politisks, paskatos, kas tad ir šī kandidāte, Baiba Rozentāla. Un tad es vērtēju, vai viņai ir pietiekoša izglītība. Medicīnas institūts, augstākā ārsta kvalifikācija. Nerunāsim par papildus izglītības iegūšanu, kur ir arī izglītība klīniskā ordinatūra, infekcijas slimības specialitāte. Tātad, viss kārtībā, darba pieredze. Nu, diezgan plašs saraksts, viss saistīts ar medicīnu. Pie tam, ja bija runa par infektoloģijas centru, direktora vietniece kaut kur aptuveni 5 gadus, šodien valsts aģentūras Latvijas infektoloģijas centrs direktori. Viss kārtībā. Tātad pretendenti ilgus gadus ir strādājuši šajā sistēmā. Kur tad tā dzelžainā kritika bija tos ilgos gadus? Kurā vietā tad tas tik aprakstīts? Tupeļu varoņi jūs esat un vairāk nekas cits? Ja neprat novērst, ja tiešām bija kaut kas novēršanas saulēcīgi, tad šitas, kas te skan šodien, tā ir tāda nožēlojama cālīs čiepstēšana un nekas cits vairāk. Darba pieredze viss kārtībā. Es uzmanīgi sekoju, ko saka profesionāli pārstāvi. Nevis kaut kādi jefiņi, bet profesionāli pārstāvi. Slimītes direktori. Ko stāsta pieredzējuši mediķi? Un es jūtu un redzu un dzirdu, ka šīs atsauksmes ir pozitīvas. Tad kādi ir tie pretargumenti? Argumenti nav nekādi. Argumenti pievilkti aiz matiem. Es nezinu, kāpēc. Man vakar svētdienas dienā zvana saziņas līdzekļu pārstāvi un prasa, kā jūs rīt balsosit. Es pasaku, Orlo, tu tur mut vienreiz, tu vispār nejēgais pēdējais.
Es jums aizrādu par ētikas kodeks pārkāpumu.
Labi, labi. To es jums pateikšu vēlāk. Tātad. Man prasa, nu, es pasaku skaidru un gaišu, es esmu valdības koalīcijā, mani koalīcijas partneri valdībā, kas ir no savu vidus izvirzījuši pārstāvi, kur atbild par šo nozari šodien, ko jūs gribat, lai es nebalsoju par, uz kādu pamatu? Man nav nekāda pamata. Šorīt no rīta es atnāku un klausos, ka viens otrs no koalīcijas. Mēs nebalsosim, redziet. Mēs gribam savus apakškrekliņus saglabāt tīrus. Ļoti interesanti, vai ne? Ļoti interesanti. Un es uzskatu, godā to premjeru, ja šodien no koalīcijas kādu frakciju neatbalst, citu frakciju partneru pārstāvjums ir jālīdina ārā no valdības. Viņiem valdībā nav vietas. Jo, ja opozīcijas partijas pārstāvs var uznākt, profesionāli norunāt, viņam kā opozīcijas pārstāvim, Bēziņa kungam bija tiesības arī kritiskāk izteikties. Tas ir opozīcijas uzdevums. Bet, ja valdības sastāvā esoši deputāti bailīgi ielien smiltiņās iekšā, tēlodam sterīlos kaut kādas, tad tas ir vienkārši nožēlojami. Es atbalstīšu Baibas Rozentāls apstiprināšanu un neredz nevienu argumentu, kas varētu runāt pret to. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ivaram Godmanim.
Cienīmo priekšsēdētāju Saeimas, cienīmais prezidents, cienīmo premjeru, ministru, deputāti. Man gan šķiet, ka šī ir viena no piecām tēmām, pa kuru vajadzētu uzstāties gan līdz visai Saeimai šeit. Es brīnos, ka man pieteikušies tikai četri. Un godīgi sakot, tie komisijas locekļi, kas atbild par sociālo un veselības apakškomisijas darbu dalībnieku, viņi visiem te jānāk ir. Elementāra iemesla dēļ, pirmkārt, lai citi deputāti zinātu, kādi ir atsevišķi, gan politiski, gan profesionāli nostāja. Mums ir Saeimā arī profesionāli daktēni. Un otrs kandidāts, kas šeit šeiž, viņai būtu jādzird tas, ko viņu sagaida, noklausoties publiski, un nevis teta-teta sarunās deputāti ar savām nostājām. Es aicinu aktīvāk piedalīties šīte jautājuma apspriešanā. No savas puses es varu teikt sekoši, izmantot arī, ka šeit ir premjers, kolēģi, tas nopietnis jautājums. Mums principā šie jautājumi, kas ir spriežam, Nu, līdz pēdējām brīdīm bija četri, nu viņi ir pieci. Veselības aprūpe, izglītība, kredīti ņemšana un viss, kas saistīts ar kredītiem un situāciju līdz ar to bankās. Tad ceturtais jautājums bija Eiropas fonda jautājums un, diemžēl, piektais ir pensiju jautājums, kurš nav noņems no dienas kārtības. Es gribētu iesākt varbūt to, ko es jums gribu teikt šodien. Es tikos ar vienu no... Ar savu dakteru, kur ļoti pašaizliedzīgi man ārstē, īpaši tajos brīžos, ka mums te gāja daudz smagāk 90.91. Un es vispār godīgi sakot, nāku šeit uz tribīnes ar ļoti smagas sirdi. Es vispār nebiju domājis, ka attieksme pat labam ir tāda. Viņi nešķiro, kurš ir opozīcijā, kurš pozīcijā, kolēģi, tos varat aizmirst. Tam vairs nekāda īpaša nozīme nav. Un pirmais, kas man šeit šķiet ir sekoši, es negribētu minēt ne slimnīcu, ne dakteru, bet godīgi sakot, viena no visspecifiskākām nodaļām, kuras faktiski republikā ir tikai viena, kur strādā 5 dakteri, ķirurgi 4 ir pensijas vecumā un viens tikai, kas varētu turpināt strādāt. Reāli jauni studenti, kas varētu ietur strādāt, vienkārši nav. Es runāju vakar ar izglītības ministru, es domāju, kā izglītības ministri atrisinās jautājumu attiecībā par tiem skolotājiem, kuri ir pensijas vecumā un kuriem 70% ir nav. Viņi iesprūm. Un atsevišķi, teiksim, mācības spēki. Es domāju, viņi atrisinās to ar stipendijām. Jo neviens nav aizliedzis piešķirt stipendiju, es domāju, vai kaut kādā citā veidā atbalst. Es nezinu, kā atrisināt dakteros šo jautājumu. Tas viens no iemesliem, kā mēs gājam, pēdējos divus gadus pa veselības aprūpi bija visu laiku uzskatot, ka mums ir jādarbojās tā, lai mums nepiemeklē polijas liktenis vai atsevišķi valsts liktenis, kad notiek tādas lietas, ka dakteri cenšās atstāt valsti. Tas ir noticis Dienvidslāvijā, tas ir noticis Polijā. Meklējot labākas darba iespējas un ticiet man, mūsu dakteri sagatavotie vismaz, es nezinu kā pēdējā laikā, bet tie, kas vēl mācījās medicīnas institūtā, ir viena no visaugstākajām. Un proti, ko es gribētu teikt jums? Un es domāju, ka varbūt kandidāti varētu drusku ieklausīties, kā mēs bijām plānojuši ar Eglīšu kungu to lietu. Mēs, protams, ļoti nožēlojam, ka Eglīšu kungs neturpināja cīņu, bet viņam bija savi iemesli, acīm redzam. Ja mēs, es varu precīzi kļūdīties, varbūt atsevišķos miljonos, bet, protams, ja mēs skatāmies pagājušo gadu, tad tas, kā veselības aprūpē mainījās budžets, sākumā tie bija 7% samazinājums kopumā pret iepriekšējo gadu decembrī. Bet jārēķina, kad 8. Gadā bija arī Eiropas nauda, tur nebija tikai tekoša izdevuma. Bet šie 7% bija tikai saistīti ar to samazinājums, kad mēs izdarījām divas citas lietas. Mēs palielinājām pacientu nodevu līdz 12-15 latiem, mēs pasitrojām vārdu līdz, un samazinājām kompensējamo zāļu. Tātad izmaksas no valsts budžeta, kas, protams, faktiski radīja iespēju mazāk samazināt izdevumu daļu uz tā rēķina, ka papildus finansējuma ieņēmums būtu no pacientiem. Šeit uzreiz parādās, un pat labam, cik man ir zināms, lūk, šajā slimnīcās pakar uzdāja Cicens kundze, es neesmu pārliecināts, ka tieši tajās, bet es zinu, kā tas notiek vienā Vidzemē, kur atsevišķas slimnīcas vienkārši pārstāja eksistēt, aizslēdz ietviņas vien iemeslu dēļ. Nevis tāpēc, ka kāda atbrīvoja, nevis tāpēc, ka atslēdz elektrību, bet viena iemesla dēļ, jo pacienta nodava ir tik augsta, ka tā gadījumā cilvēki pieņem lēmumu braukt uz rajona centru. Konkrēti Vidzemē viena rajonā tā tas ir. Un tas, ko neizdevās izdarīt, tagad es nonāku pie galvenās tēmas, ko es aicinu ieklausties kandidāti, mums neizdevās atrast pareizu sadarbību starp sociālo lietu vai labklājības ministri un veselības ministri, jo tā ideja, Mēs vienmēr skatāmies uz Igauniju, vai nemaldos Igaunijumā vienmēr sauc 11 slimnīcas, un ja salīdzi mūsu slimnīcas skaits, kas ir pārpa 50, tad faktiski atšķirīt 5 reizes, un iedzīvotājs skaits mums stabili 5 reizes neatšķirīs. Un tas jautājums vienmēr palika, kas tad būs ar tām slimnīcām, pa ko šeit veselības bijušais ministrs nosauc? Viņš nosauc. Es visu laiku aizināju, viņš nosauc savu aptuvenu skaitu, ko pirms vēlēšanām nosaukt bija grūti, bet nu vēlēšanas arī pagājuši, ka mēs te sēdējam. Budžeta grozījumos. Un kā tad panākt, lai to slimnīcas liktenis nepiemeklē tāds pats tā kā kolhozu fermu liktenis, kurš perfekti labi atcerās, kādas viņas bija un kādas viņas ir tev. Un katreiz braucot viņam garām, nu nav tā labākā sajūta. Un tā ideja faktiski mums bija sekoša. Viņa slēpjās stipri pagātnē, jo mēs vienreiz veicām jau ministriju apvienošanu. Tas notika 91. Gada novembrī, kad bija politiska prasība revidēt valdību, un faktiski tika apvienots ministrijas vienam. Protams, bija daudz pretinieku tam, un pēc kādu laiku atkal atjaunoja veselības ministrijas, ap citu visām tām struktūrām, pa ko šeit runāja arī Cirtsens kundze. Jo apvienotā ministrijā, protams, viņa bija mazā. Bet tā problēma, faktiski vienkāršā valā runājot, bija sekoša. Kā mēs bijām plānojuši ar Eglīšu kungu? Plānos bija sekoša. Tāda vienkāršā valodā runājot. Lai nepieļautu situāciju, ka mazās slimnīcas tiek vienkārši aizslēgts. Piekam aizslēgts nevis tāpēc, ka viņam vēl nenoslēdz viņam līgumu. Vai tāpēc, ka iedzīvotāji vienkārši neiet tur vai stacionāri ārstēties, jo viņi labāk brauc uz rajona centru, jo tur ir labāks pakalpojumu klāsts. Doma bija šis slimnīcas vienlaicīgi pārvedot pa sociālām aprūpas centriem, pat nenomainot arī nosaukumu. Dabiski, ka vieglāk to ir izdarīt vienas ministrijas ietvaros, jo vienas ministrijas ietvaros nav problēmas ar resoru pārdaudz ar budžetu. Un tur bija ideja apvienot šīs divas ministrijas reformas laiku, lai sinhroni tajā brīdī, kad tās 20 slimnīcas, pa ko Eglīšu kungu šeit teikt, vairāk neeksistētu kā pilntiesīgas slimnīcas ar visu stacionāru un daļai sap citu ar ambulatoru apkopi, kad viņas varētu pārveidot par sociālās aprūpas centriem. Un ja jūs daudzās no šīm mazām slimnīcām ieiesiet, īpaši ziemas laikā jūs ieraudzīsiet, ka tie cilvēki, kas tur ārstēs, lielākoties ir, vismaz pēc vecuma, es esmu stūtam vecumam, tie cilvēki, kas pilnīgi atbilst arī šādai aprūpē. Tā problēma, starp citu, kad mēs pārspriedām, kāda ir izdevums postenis, aptuveni runājot 30 latus cilvēku gūts dienu maksā slimnīcā, varbūt tagad viņi ir savādāk, kaut gan cenas ir mainījušas uz amām pusēm. Un līdz 8-10 latu sociālās aprūpas centrā gūtu dienā. Tiekam tā starpība, kad 85% no pensijas tam cilvēkam, kas tajā centrā ir kā daļais finansējums, kas, protams, nav slimnīca. Un tajā brīdī, kas zina, kā darbojās sociālās aprūpas centri, labi zina, ka pamatfinansējums tur ir arī pensija no tiem cilvēkiem, kas ar mieru tur uzturēties. Un tad, kad runa bija par to, ka bez zālēm veidot šos centrus nevar, jo vienkārši atstāt bez zālēm, bez felčeriem. Nevar. Tad, protams, jautājums paliek par starpskaitli. No 30 latiem slimnīcas gūt uz 10 latiem sociāla aprūpas centrā ir starpskaitlis, starp 30 un 10, kur veselības aprūpa varētu tad no savas daļas pārdalīt par labu labklājības daļām. Nu, lūk, vai to tehniski var izdarīt, tas ir cits jautājums. Es domāju, ka to izdarīt var. Grūtāk to izdarīt, ja ir divas ministrijas. Barčkundze, es klausīšos, ka jūs uzstāstieties. Nu, tad lūk, jā, piedošana. Tā problēma tālāk ir sekoša. To visu izdarīt var tikai tad, ja strādā vienot veselības aprūpas, neapliekam veselības aprūpas dienas. Viņš ir uzsākts veidot. Man īsti nav skaidrs, varbūt, ka nākamā ministra noskaidros to operatīvu. Bet jautājums, kas saistījās, kā no atsevišķiem aprūpas dienestiem izveidot vienotu. Tā izskaitā inkorporēt tur katastrofas medicīnas centri ir ārkārtīgi akūts, jo pretējā gadījumā pat šo lietu izdarīt nebūs iespējams, jo mēs nevaram 20-25 minūšu laikā pacientu, nu maksimums pusstundas laikā nogādāt līdz slimnīcai. Mums šī reforma var pārvērsties tādā apstāklī, ka mēs būsim atbildīgi par cilvēku dzīvībām tiešajā veidā, tāpēc to ātrāk darīt vienkārši nevar. No turienes, protams, parādās jautājums, ko iesāk savā laikā Gundars Bērziņš, arī pēc viņu. Tas ir komplekta ātrās palīdzības transportu, tehniku. Problēma parādās vienu apstāklī, ka tur bija paredzēts Pasaules bankas kredīts. Formāli viņi par to runā un piekrīt, balstoties, protams, uz savu valūtas fondu pētījumu 7. Gadu. Bet man nav sevišķi pārliecības, un te es domāju, ka tieši veselības ministrs kandidātai būtu ļoti svarīga premjera un finanšu ministra runāt, kā tomēr maksimizēt to kredītu porcijas daļu, kas saistīta Pasaules banka atbalsta, kur vienu daļu viennozīmīgi domāt kopējā veselības, neatliekamās veselības dienestu izveidē. Tas ir transports, tas ir viss nepieciešamā sakara tehnika un tā tālāk. Nu, un tā pēdējais, un kas laikam nav pēdējais, tas ir jautājums par izglītību. Tas ir jautājums par šo te kadra politiku, kur acīm redzot netiks līdz, ņemot vērā patreizējo algu sistēmu, kur var netikt līdz, īpaši tajā gadījumā, nepieciešamā pēc ārstiem, ja pensionātie ārsti aizies no darba. Te ir viena lieta, jūs labi ziniet, kas ir dakters šeit, es tiešām būtu priecīgs jūs te dzirdēt. Jūs labi ziniet, ka šajās mazās slimnīcās speciālisti visi ir dežūrās, viņi ir izbraukumos no rajona centriem, viņi tur nestrādā pastāvīgi lielāko tiesu. Un jautājums, cik ir efektīva šāda dežūra sistēma, tas ir labs jautājums. Un dežūrojot vienā, otrā, trešā, ceturtā vietā, tas kontakts ar slimnieku, protams, ir pilnīgi cits nekā vienā slimnīcā. To, tāpēc, ka speciālists nepietiek. Kas notiks tajā brīdī, ka koncentrēs šos te pakalpojumu lūgt atsevišķās šos rajona centrās, saucamās, nu, reģionālās slimnīcās. Tur daudz visādu nosaukumu izgudrot, tikai tā reforma līdz šim nav gājusi. Tas ir labs jautājums, tāpēc, es domāju, ka tie ārsti, kas neaiziet uz centru strādā, vairāk apsvērumu dēļ viņi varētu arī palikt tajās sociālas aprūpas centros, vai nu atvērt ģimenes ārstu, doktorātu vai ko, kas varētu palīdzēt, un es domāju, ka neapšaubām arī kāds vidējās personāls ieatstājas šos sociālas aprūpas centros. Es neredzu citu iespēju. Ja mēs realizējam to, ko ir realizējis valūtas fonds un Pasaules bankas pētījums, un principā valūtas fonds ar struktūras reformām saprot tieši šo dokumentu, kolēģi, tad tur ir 6000 gūtu samazinājums, tad tur ir samazinājums. Likvidē tuberkulozes slimnīca, tur ir samazinājumi tādi, kuras īstenot nevarēs ne šī ministra, ne nākamā, kas nāks. Tāpēc ir jācīnās tomēr, lai šī reforma būtu kaut cik pakāpeniskāk un viņa būtu mierīgāk, jo tā realizēt viņa nevarēs. Un paliek, protams, tikai pēdējais jautājums, cik lielā mērā mēs varam Igauņu pieredzi ņemt par pamatu. Jo rezultāts ir sekošs, ka igauniešu reforma ir pabeigta, viņa ir izdarīta laicīgi. Es īsti nezinu, vai viss uz viņu atsaucās pozitīvi. Bet es neesmu dzirdējis runāt ar Igaunijas premjeru. Es esmu dzirdējis visdažādākos jautājumus, bet veselības aprūpa es neesmu dzirdējis, ka tur šīs lietas būtu pilnīgi neatrisināts. Samazinājums pat labam veselības aprūpē 27%, kolēģi, pret 2008. Gadā 27%. Piekām pēdējie samazinājumi, kas kopumā ir 75 miljoni, 30 un 45, tiešām ir briesmīgi, un es sabotu ar Eglīšu kungu nostāju. Jautājums ir, vai mēs kaut ko varam izdarīt līdz šī gada beigām, jo mums jārēķinās, ka klimatiskie apstākļi diez vai būs tie pateicīgākie, lai veikt šīs te izmaiņas, tai skaitā pārēju no slimnīcas status uz centra status, tas ir jautājums, tad ir jautājums par zālēm, cik zāļu daudzumu var atstāt tajās lietās, kas nav slimnīcas. Jo bez zālēm atstāt cilvēks tur nevar, tas ir pilnīgi skaidrs. Un trešais, kas ir pats svarīgāks jautājums, ko fizikā sauc par komivežojot problēmu. Jums vienkārši jāatrisina, ir optimālais maršruts, kā jūs varētu aizvest pacientu uz attiecīgo slimnīcu. Tas ir samā atrisināms jautājums matemātikā un arī fizikā. Vai to var atrisināt medicīnā, īsti es nezinu. Tas pats ar citu uz izglītību attiecās viens uz vienu. Un tāpēc es tiešām, kolēģi, domāju, ka šī problēma ir tik svarīga, es aicinātu šeit deputātus uzstāties, izteikt savus domas, lai vismaz ministra kandidāti viņus dzirdētu. Īpaši griežos pie speciālistiem, daktariem un tie, kas ir šajā komisijā atbildīgi. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais saimnes priekšsēdētāja, kungs, godātais ministra prezidenta, kungs, kolēģi. Šodien mēs balsosim par jaunu veselības ministru, un tāpēc es neanalizēšu iemeslus, kas bija par pamatu Eglīšu demisijai. Es domāju, ka kurš kuru īsti nesaprata, bet Eglīša kungs daudz runāja par sarkanajām līnijām un par to, kas draud. Te pašā laikā nevar noliekt to, ka šī ir nozara, ar ko es domāju, šī valdība var lepoties vismaz sagatavoto struktūrālo reformu ziņā, lai visas tiktu tik tālu, viss ir sagatavots, lai varētu tās arī īstenot. Tautas partija uzņems arī turpmāk atbildību par šo nozari, un mēs nekaunāmies ne no viena no saviem ministriem, kas šo nozari ir vadījuši, un lepojamies ar to, kas ir izdarīts. Kādas ir atšķirības šodien? Šodien varbūt lielākā atšķirība ir tā, ka mums ir premjera atbalsts. Un premjera atbalsts ir pēc sarunām, kādas notika iepriekšējā ceturtdienā, par to, ka veselības aizsardzības budžets ir līdz maksimumam apgriezts, ka mēs nevaram iet tālāk, vēl vairāk, pārskatāmā nākotnē ir jāatgriežas pie finansējuma 3,4-3,5% no IKP. Arī uzdevumos, kas ir pārskatāmajā posmā jāveic, ir uzdevums, ko nevar veikt viens pats ministrs, neatkarīgi, kurš tas ir, un tas ir uzdevums radīt sociālās aizsardzības sistēmu maznodrošinātājiem. Tā ir sistēma, ko var radīt tikai ar visas valdības atbalstu, tikai ar labklājības ministrijas atbalstu, iespējams pat atkal pārskatāmā nākotnē runājot par šo ministriju pat apvienošanos. Par kandidātu, Tautas partija izvirzot kandidātu, ir konsultējusies ne tikai ar saviem mediķiem, mēs esam konsultējušies gan ar zināmiem un sabiedrībā pazīstamiem ārstiem, speciālistiem. Un mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka ir vajadzīgs darba turpinājums. Un mēs nevaram runāt par ministru, kas mēnesi un kam būtu mēnesis laika iepazīties un sākt kaut ko no jauna. Mēs vēlamies, lai process turpinātos, un tāpēc mēs virzam ļoti stipru un varošu cilvēku. Mēs esam pārliecināti par viņas spējām, par varēšanu un to, ka ar visiem darbiem, kas ir jāizdara ministram un jāizdara ministrijai, viņa tiks galā. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, godātais ministra prezidenta kungs, godātā ministre, kolēģi. Es vispār negatavojos runāt, bet pēdējais no kolēģiem, kurš teica, ka ir ārkārtīgi viss sagatavots, lai tagad viss notiktu veselības aizsardzības jomā, tas piespieda man tomēr nākt tribīnē. Saimnes sociālo lietu komisija rīt brauks uz vairākām slimnīcām. Un tā ir tā galvenā problēma, ko, manuprāt, ir atstājis iepriekšējais ministrs,
kurš līdz vēlēšanām nevēlējās publiski runāt par to, kāds plāns ir pieņemts, rīt ministru kabinets steigā skata 1046 noteikumus ar 24. un 25. pielikumu, ar kuriem sabiedrība joprojām nav iepazīstināta. Joprojām, es domāju, tie cilvēki no Limbažiem, viņi rīt būs pārsteigti, uzzinot, ka Limbažos slēdz slimnīcu. Vai kāds ar cilvēkiem runājas? Par ko ir šī valsts? Šī valsts ir par to, lai mūsu iedzīvotājiem, mūsu pilsoņiem dzīve būtu labāka. Nevis par to, ka tiek izvirzītas kaut kādas abstrakti plāni, kurus sauc gudrāk vai mazāk gudri par master plāniem vai koncepcijām. Stāsts ir par to, un te es piekrītu Circenes kundzei, stāsts ir par to, vai tiešām cilvēki visur Latvijā dzīvos labāk. Vēl kas man dara bažīgu. Tas, ko iepriekšējais ministrs pieteica, bija nopietnas līdzekļu samazinājums, kas saistīts ar valsts pārvaldi veselības aizsardzībā. Tie pēdējie aprēķini rāda, ka tomēr tas solījums nav izpildīts. Tas ir izpildīts tikai par 73%. Un es gribu redzēt, kur tad ir tas valdības plāns. Trešā lieta, kas man dara bažīgu, un tas īpaši attiecas uz ministru prezidentu, ir viena nelēma, kas var piemeklēt valdības vadītāju, ka viņš kļūst vienkārši par tehnisku premjeru, kuram kaut ko noliek priekšā, un tad viņš saka, ka nu, par to nozare atbildīgi ir tā vai šitā partija, un es būšu tikai tas tehniskais premjers, kas vadīs valdības sēdes. Nu, tā nevajadzētu būt. Priekš tā ir šī valdība, lai viņai būtu kaut kāda vīzija, skatījums, kā valsts attīstīsies turpmāk, un to konsekventi arī realizētu. Kas attiecas uz konkrēto kandidatūru? Es esmu jau publiski izteicies, ka esmu pārliecināts, ka šajos apstākļos valstī bija iespējams atrast labāku kandidātu. It īpaši tāpēc, ka sabiedrība citai politikai vienmēr ir proponējusi, ka būtiskākās īpašības, ko mēs sagaidām no valdības locekļiem, ir kompetence un godīgums. Man nav pamata apšaubīt profesionālo piemērotību, teiksim, kādas ārstniecības iestādes vadītāja amatam. Bet valsts kontrolas atzinums ir pilnīgi jauns. 2008. Gada valsts kontrolas atzinums, kas skaidri parāda, ka tam cilvēkam ir problēmas. Ir nopietnas problēmas rīcībā ar valsts naudu. Un tas nav pirmais piemērs. 2004. Gadā ministra kandidāte bija Rīgas slimo kasas padomes priekšsēdētāja vietniece, un tajā laikā šajā uzņēmumā, kurš arī šobrīd ir maksāt nespējas priekšā, bija ārkārtīgi nopietni finansu pārkāpumi, par kuriem korupcijas novēršanas apkarošanas birojas joprojām izmeklē kriminālietu. Tie ir tie apsvērumi, kuru dēļ es balsošu pret. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātē Jāja Barčē.
Saimas priekšsēdētāja kungs, Saimas prezidija locekļa, ministra prezidenta kungs, ministri. Noklausoties kolēģu uzstāšanos, es saprotu, ka man sociālo un darblietu komisijas vārdā ir jāsaka daži teikumi vismaz. Vispirms es gribētu, uzrunājot arī mūsu jauno ministru veselības jomā, Baibu Rozentāls kundz teikt, ka varbūt debates tā ļoti nopietni vajag izvērtēt, jo klausoties, piemēram, kolēģi Godmani, es saprotu, ka nevisai skaidrs ir, kas ir aprūpes centrs un kas ir aprūpes slimnīca. Jo, redziet, diemžēl Latvijā pašreiz situācija ir tāda, ka mums nav tādu pensionāru un invalīdu, kuri varētu ārstēties aprūpes slimnīcā vai precīzāk, kā teica Godmaņa kungs, sociālās aprūpes slimnīcā, un dienā maksāt par to 10 latus. Diemžēl mūsu pensijas ir daudz mazākas, un jautājums par to, ja par to maksā labklājības ministrija, atvainojiet, piedodiet, arī labklājības ministrijai šādi līdzekļi nav. Tātad vienīgā iespēja un tāda arī Latvijā tiek piemērota, ko veido pašvaldības, tātad īslaicīgās sociālās aprūpes gultas, kuras Latvijā ir vairākās slimnīcās, kur šis finansējums tiek sadalīts attiecīgi, ja ir pirmās pakāpes radinieki, tātad daļēji maksā viņi, daļēji pats pensionārs vai invalīds un vietējā pašvaldība. Es domāju, ka ir ministra kundzei nāksies pirmajās darba dienās vai pirmajās darba nedēļās skatīties vairāk uz ministra kabineta noteikumiem 1046 par finansējumu un vajadzēs to noteikti precizēt. Es domāju, ka būs nepieciešams atrisināt tādu ļoti nopietnu problēmu, kā ar cilvēkiem ar garīgu raksturu saslimšanām vai arī vēl precīzāk ar psihiski slimiem cilvēkiem, kuri atrodas pašreiz psihiatriskajās slimnīcās un gaida rindu uz ievietošanu valsts sociālās aprūpes centros. Arī tur šī vienošanās, kura pašreiz ir it kā panācis ar Labklājības ministriju un Veselības ministriju, vēl arī nopietni ir jāizdiskutē, lai neiznāk tā kā ar 1. jūliju, mums psihiski slimi cilvēki būs ārpus šīs slimnīcas robežām. Jo dienā 30 latus samaksāt, es jums pilnīgi varu apgalvot, ka diez vai Latvijā ir daudzi tādi radinieki, kas to varētu izdarīt. Diemžēl. Un vēl informācijai, kā dēļ sociālo un darba lietu komisija dosies gan rītdien, gan arī parītdien, tātad 30. jūnijā, un 1. jūlijā izbraukums sēdēs uz četrām slimnīcām, tātad uz Preiļiem, uz Balviem, uz Smilteni un uz Alūksni. Diemžēl, ja mēs esam konstatējuši iepriekšējā sesijā, esot izbraukums sēdēs arī nelielajās slimnīcās, ka bieži vien galvenā problēma ir komunikācija problēma. Tas nozīmē, ka Veselības ministrijas atbildīgas amatpersonas nevienmēr prot vai nevienmēr vēlas sarunāties ar slimnīcu vadītājiem, ar ārstiem, ar medmāsām, ar slimnīcu personālu un daudzas lietas paliek neskaidras tikai tādēļ, ka cilvēki vai nu nevēlas vai neprot sarunāties, neprot komunicēt savā starpā. Un tādēļ arī mūsu izbraukuma sēdes galvenais mērķis ir iepazīties ar šīm slimnīcām, redzēt un runāt ar pašvaldību vadītājiem, ar atbildīgajiem pašvaldībās par veselības aprūpi, lai arī dzen paskatītos, kādas tad nodaļas pašreiz ir šais manis iepriekš nosautajās četrās slimnīcās. Un šodien Tautas partijas frakcijas sēdē es dzirdēju, ka ministra kandidāte arī būs gatava uzsākot darbu, ja šodien viņa tiks apstiprināta par ministru un ierasties šais nelielajās slimnīciņās un runāt ar cilvēkiem par to, kā mēs turpmāk darbu varētu organizēt. Tādēļ es vēlreiz aicinu kolēģus un uzsverot, ka jautājumi ir ļoti nopietni. Arī mūsu sociālo un darba lietu komisija ļoti, ļoti daudz vēstuļu, it sevišķi no invalīdiem, no ģimenēm, kuras ir satraukušās, kā tas notiks tālāk, vai cilvēks spējas un vai varēs savu veselību uzturēt vai arī novērst kādas veselības kaitējumus. Tāpat kā iepriekšējie kolēģi, kur runāja par kompensējumiem medikamentiem, es aicinu kolēģis atbalstīt Baivas Rozentāles kandidatūru veselības ministra amatam un no savas puses var apsolīt, ka ministri aicināsim gan uz sociālo un darba lietu komisiju, gan arī uz sabiedrības veselības apakškomisiju.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu veselības ministrei Baibai Rozentālei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 21, atturs 1, lēmums pieņemts. Līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācija. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. saimnes sekretāra biedram Andrejam Klemenķevam.
Labdien, augsta godājā deputāti, nav reģistrējuši. Aigars Štokenbergs. Paldies, redzu. Vladimirs Buzājevs. Paldies, redzu. Boris Ceļevišs. Sandra Kalniet. Krišēns Kariņš. Oskar Kastens. Jānis Lagziņš. Paldies, redzu. Gunārs Laicans. Andris Kaposts. Stanislavs Čisteris. Paldies, redzu. Aidnars Lesars. Artis Pabriks. Un Gunārs Upinieks. Paldies par darbu.
Paldies, līdz ar to saimnes ārkārtas sesijas, ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu. Es atgādinu, ka pēc 5 minūtēm, tātad 14.45, sāksies otra ārkārtas sesijas, ārkārtas sēdi. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas, sākam saimnes 2009. Gada vasaras sesijas otro ārkārtas sēdi. Godātie kolēģi, mums šajā sēdē tikai viens darba kārtības jautājums. Es atvainojos, varētu varbūt tomēr apsēsties. Tad sēdē ir viens izskatāms jautājums par likumu otraizai caurlūkošanu. Jo saime ir saņēmusi valsts prezidenta vēstuli, ar ko viņš nosūta otraizai caurlūkošanai likumu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Saskaņā ar saimes kārtības roļu 115. Pantu, saime bez debatēm nodod valsts prezidenta motivētos iebildumus atbildīgajai komisijai. Atbildīgā komisija bija Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, līdz ar to šis likums tiek nodots komisijai, un mums ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kā arī likuma atkārtots izskatīšanas laiks, tāpēc lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Guntim Blumbergam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Blumbergam.
Beidzot man nedegās gaisma arī. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. Jūlijas šī gada un izskatīšana nākošajā ārkārtas vai kārtējā plenārsēdē.
Tātad, ne.
Mums nav jānosaka datums.
Jā, es saprotu, ka reālais izskatīšanas datums varētu būt 16. Jūlijas. Tātad 4. Jūlijas ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš, 16. Jūlijas atkārtot izskatīšanu.
Nu, nākošajā, kārtējā vai ārkārtas plenārsēdē. Neesam informēts par nākotnes plāniem.
Jā, bet es jūs informēju. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst, līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta un...
Vai jums reģistrēt?
Un tāpēc lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes turpinājums 15.30 komisijas telpās.
Vairs reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klemenķevam.
Augstīgie deputāti, prieks jūs redzēt, bet mums ļoti daudz cilvēki neizgāja reģistrāciju. Es varu lūgt vēlreiz reģistrāciju, vai ne? Vēlreiz reģistrāciju, tāpēc, ka nu, gandrīz 50 deputāti nav reģistrējuši.
Godātie kolēģi, esot tik daudz kļūdu, ka saimnes sekretāra biedrs iesaka vēlreiz reģistrēties. Lūdzu, vēl vienreiz zvanu reģistrācijai un lūdzu reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Ir vēlreiz jāreģistrējas, jo iepriekšējā reizē uzrādīja reģistrāciju, ka zālē tikai 48 deputāti. Uz acis ir redzams, ka ir vairāk. Es ceru, ka elektronika mūs nepievils šoreiz.
Paldies, deputāti! Un dāmas, 38 nav reģistrējušas deputāti. Nu, cāksim, nav reģistrējis Vitālijs Aizbalts, Aija Barča, Aigars Štokenbergs, Vladimir Buzaevs, Boris Ceļevičs, Ina Druvete, Nikolais Kabanas, Sandra Kalniete, Kārlis Leškams, Krišēns Kaļņš, Oskars Kastens, Jānis Klaušs, Vents Krauklis, Visvaldis Lācis, Gunnars Laicāns, Aignars Latkovskis, Leopolds Ozliņš, Jānis Rēs, Andris Kapos, Baiba Rīvža, Karlis Šadurskis, Viktors Širbāteks, Ainārs Šlisars, Ārtis Pabriks, Gunnars Upinieks un Dzintars Zaķis. Paldies par darbu, uzveicinos!
Paldies, Saeimas ārkārtas sesijas ārkārtas sēde, paslīm par slēgumu.